U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Lazara Petkovića Da li je psihoanaliza pesimistička, koje je održano u okviru 18. Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, čija je tema bila antropološki i civilizacijski optimizam i ili pesimizam, a održana je od 31. augusta do 3. septembra.
Ja ću pokušati nešto da kažem o psihoanalizi i o Freudovoj teoriji nagona i o pojmu nagona smrti i o nekim Lakanovim intervencijama kad je u pitanju ovaj pojam u kontekstu ove teme pesimizma i optimizma. Pre svega počeo bih od nekih opštih natuknica o tome, o pesimizmu i optimizmu kao određenjima. Moje prvo pitanje će biti pod kojim uslovima možemo govoriti o pesimizmu i optimizmu teorije, filozofije i humanističkih nauka uopšte, ako uopšte smem da upotrebim tu klizavu distinkciju. Dakle, kada je teoretičar pesimist? Kada zaslužuje to određenje? Pesimizam i optimizam kao određenja uvek su u vezi sa nekim, sa izvesnim postupkom predviđanja, u prvom smislu, spekulacije, određenja koja kao svoj uslov imaju ovu perspektivu. I to ne bilo kakvo predviđanje, već ono koje nema potpunog osnova, da se sasvim precizno izrazim, u podacima kojima se raspolaže. Predviđanje u nauci je nešto sasvim drugo, a ovde bih govorio o predviđanju u tom slabijem smislu, dakle predviđanju kojem filozofi, teoretičari takozvanih humanističkih nauka često ne mogu da odole. Dakle, o predviđanjima koje podrazumevaju istorijsku perspektivu, da je u pitanju svetska povest, ako smem tako da kažem. I pokušat ću da dam granični primer iz ekonomije. Anwar Shaikh, sada već svetski poznati ekonomista, je još tokom svojih kurseva s početka 2000-ih, tačnije 2003. uspeo da predvidi krizu 2007. i 2008. godine. Tako što je posmatrao kako i kada krize nastaju, odnosno šta se dešava pre svake krize. I utvrdio je šablon kojim se grubo može predvideti nadolazeća ekonomska kriza, jer se po njemu radi u unutrašnjoj logici sistema globalnog kapitalizma, dakle njegovim strukturnim činiocima, rekurentnim krizama, a ne o slučajnoj greški koja se s vremena na vreme potkrade i dovede do krize, što takođe nije nemoguće. Dakle, da li se u tom smislu, u tom slučaju, kada Shaikh predviđa nove krize, može govoriti o pesimizmu? Ako se po njegovim rečima ne radi o idealizaciji kapitalizma, izgradnje idealnih modela i zakona, po znacima navoda, već u analizi realnih činilaca, empirijskih podataka. Ako teoriju i filozofiju razumemo u Hegelovom ključu, i tu pre svega mislim na predgovor za filozofiju prava, onda moramo priznati da filozofiju uvek odlikuje retroaktivni postupak. I ako se setimo svih tih metafora koje Hegel upotrebljava, slikati sivilom masivom i tako dalje, da li su u tom smislu pesimizam i optimizam prikladna određenja teorijskog postupka? I kako onda stoji stvar sa glavnim predstavnikom pesimizma u 19. veku, sa Schopenhauerom? I ovo je druga vrsta pesimizma u filozofiji koju bih mogao da nazovem aistorijski ili metafizički pesimizam. Dakle, tu je na delu neko pretpostavljanje nekakve inherentne greške u ljudskoj prirodi, što je metafizička pretpostavka. Dakle, teoretičar, da sumiram, može biti pesimista i optimista ako predviđa i spekuliše ili pretpostavlja nekakvu metafizičku strukturu ljudske prirode. I možda bismo mogli reći izlazi izvan domena teorije. Moje pitanje će biti dalje usmereno na to da li je Freud to učinio. Dakle, radovi i knjige su pisane sa ciljem da dokažu antropološki pesimizam Freudove psihoanalize. I već ustaljena linija argumentacije tvrdi da je Freud sa svojim pojmom nesvesnog utemeljio sliku čoveka koji ne može vladati sopstvenim postupcima, koji nije gospodar ni u sopstvenoj kući. I to su često bile reči samog Freuda, pa deo odgovornosti za takve tvrdnje pada i na njega. Pisalo se i o mehanicizmu kao o podležećoj koncepciji njegovog diskursa, a možda najzastupljenija filozofska interpretacija psihoanalize je ona koja tvrdi da Freudovo učenje predstavlja kontinuitet sa filozofijama života 19. veka. I evo jednog citata koji je veoma ilustrativan, kog sam pronašao u jednom zborniku o Schopenhaueru. Radi se o Henryu Walteru Brennu, koji kaže: ono što su tim osnovnim idejama, naravno misli na ideje filozofije života, dodale tri psihoanalitičke zvezde, Freud, Adler i Jung, u stvari nije bilo ništa više od praktične primjene tih saznanja za obrađivanje neuroze i psihoza u psihoterapeutskom vremenu za primanje. Kraj citata. Znamo i da je Edward von Hartmann napisao obimnu knjigu pod naslovom Filozofija nesvesnog. I kada se pokušava postaviti kontinuitet između psihoanalize i raznih posthilijanskih filozofskih učenja, time se zapravo, to je moja teza, zaklanja upravo otkriće Freudovskog polja i teorijskog potencijala koji nam pruža konceptualni aparat psihoanalize. Čak i ako bi se upuštali u potragu za pogledom na svet koji psihoanaliza baštini i smatra svojim prethodnikom, to svakako ne bi bila ni filozofija života, nikakav iracionalizam ili biologizam, već prosvjetiteljstvo. I to je ono što je Freud htio da nastavi. Bez obzira što je uporno odbijao da psihoanalizu približi bilo kakvom pogledu na svet, smatrajući da to nikako ne bi bilo prihvatljivo, čak bi naprotiv bilo štetno, ukoliko se psihoanaliza želi uspostaviti kao nauka. I samo jedna napomena o ovom, taj san o naučnom utemeljenju psihoanalize će Lacan u sasvim strukturalističkom duhu nastaviti svom projektu matematičke formalizacije svog diskursa, što bi po njemu omogućilo jedini primeren naučni način transmisije pri treniranju analitičara. Ali da se vratim na pitanje pesimizma. Svakako najkontroverzniji i najproblematičniji pojam u Freudovom učenju jeste pojam nagona smrti, Todestrieb. I upravo taj pojam je često navođen kao nerv dokaza Freudovog pesimizma. I njime je Freud najzad otkrio karte, time je napokon postalo jasno da je Freudovo viđenje čoveka naglašeno mračno. U tom smislu da je njime ljudskoj agresivnosti dodelio status večne komponente ljudske konstitucije. I ovo gledište zastupa takozvana Freudovska levica, dakle Reich, Marcuse i drugi. Kod nas, na primjer, to gledište zastupa Žarko Trebješanin, između ostalog predgovorima, pogovorima, gde zapravo motiv za priprodukciju ovog pojma vidi u njegovom ličnom iskustvu rata, starosti, bolesti i smrtnih slučajeva u porodici. I ukoliko se stvar ovako postavi, onda se svakako može govoriti o pesimizmu. Nasuprot tom pristupu, ako u vezi sa nekim konceptom postavimo to deleuzovsko pitanje, kom problemu odgovara produkcija nekog koncepta? I ako se ispostavi da možemo utvrditi o kojim problemima se radi, onda je koncept u teorijskom smislu sasvim opravdan, te sa druge strane nema opravdanja za prepisivanje ovih određenja. I da bih detaljnije obradio taj pojam, prvo ću pokušati da dam nekoliko osnovnih napomena o tome šta bi zaista predstavljalo freudovsko polje, odnosno šta je objekat psihoanalize, i zatim nešto o teoriji i pojmu nagona uopšte. Dakle, interesantno je da mnogim teoretičarima nije sasvim jasno čime se psihoanaliza zaista bavi, u kom domenu ona operiše. Čini se da za mnoge postoji izbor između Freuda nagona, nagonske prirodne koncepcije čoveka i Freuda kulture, onoga koji raspravlja o umetnosti religije, dakle o nečemu što već predstavlja raskid sa domenom prirode. I ovaj izbor se često razrešava u korist jednog ili drugog. Ili se tvrdi da je Freud do kraja ostao biologist, onaj koji zagovara da je čovek jeste i da će zauvek ostati životinja, određen svojim nagonskim porivima koje nikad neće prevazići, što ga u nekim interpretacijama, složenim interpretacijama, svakako često smešta u grupu post-hegelijanskih mislilaca za koje u ljudskoj prirodi postoji ostatak koji ne može biti prevaziđen upravo u smislu Hegelovog Aufhebunga. Ili se pak misli da je Freudov biologizam rezidum njegove koncepcije koji mora biti odbačen da bi Freud poslužio kao mislilac kulture i pojavio se u tom svakako prihvatljivijem svetlu. Pitanje je da li je ovakav izbor neophodan kad je u pitanju psihoanaliza i da li se moramo odlučiti kog ćemo Freuda uzeti u obzir ili njegova poruka možda složenija i subverzivnija. Citirat ću Alenku Župančić, koja ovu poentu ponavlja na više mesta u svom radu. Konkretno, ovde se radi o tekstu Čemu psihoanaliza. Citat. Objekat psihoanalize je zona gde se oba područja preklapaju, gde je dakle biološko ili somatsko uvek već duševno ili kulturno i gde istovremeno kultura niče iz samih ćorsokaka somatskih funkcija koje pokušava razrešiti. Preklapanje o kojem govorim nije jednostavno preklapanje dva pretpostojeća polarizovana uspostavljena entiteta, tela i duševnosti, već suprotno, neki paradoksalni presek koji u velikoj meri tek generiše ono što se u njemu seče. Freud je brzo uvideo ne samo kako cela kultura može uticati na duševnost, čak fizički menjati telo, već takođe, što je možda još i važnije, da mora u samom telu postojati nešto što to omogućava. I to nešto nije nekakva urođena sklonost ka kulturi ili duhovnosti, nekakav zametak duha ili duše stavljeno u naša tela, već nešto što je bliže biološkoj disfunkciji, greški koja se pokazuje neobično produktivnom. Kraj citata. Dakle, Župančić kao ljubljanska škola psihoanalize svakako na Lacanovom tragu predlažu alternativu u odnosu na prethodno navedeni izbor. Umesto toga, ovde se tvrdi da je objekat psihoanalize taj paradoksalni presek, dva prethodno neustanovljena domena. Dakle, ni kultura, ni priroda, niti pol, niti rod, već nešto drugo. Njihov presek i problemi koji se odatle razvijaju, baš zbog toga što nema prethodno konstituisanih domena kulture i prirode koji samostalno stoje jedan naspram drugog. Kasnije ću pokušati da opravdam tezu da je Freudovo ime za ovaj presek upravo nagon, tačnije upravo nagon smrti. Pre toga još jedna napomena. Da li psihoanaliza uopšte barata ovim klasičnim dihotomijama? Kultura, priroda, ljubav, mržnja, eros, tanatos, tako dalje. U Freudovim tekstovima svakako zatičemo te dihotomije. Međutim, pažljivije čitanje otkriva nešto sasvim drugo o tome kako Freud pristupa tim problemima. A čini se da se mnogo češće radi o jednom, sasvim formalno, o jednom i njegovim inherentnim kontradikcijama ili o dihotomiji koja se dodatno usložnjava, u smislu da se njeni članovi dalje dele i obrazuju nove podele. I daću nekoliko sasvim nasumičnih primjera koji pokazuju suprotno, zapravo da se ne radi o klasičnim dihotomijama. Prvi primjer, početna opozicija koju nalazimo u Freudovoj ranoj teoriji nagona. Opozicija za samoodržanjem, to jest nagoni ja i libida, seksualnih objektnih nagona. Međutim, otkriće narcizma ukazuje na to da je ja primarni objekt libida. da su ja nagoni uvek već libidinalni i da objektni nagoni nastaju tako što se razdvajaju od svog prvobitnog objekta i preusmeravaju napolje, a odande se opet preusmeravaju i prilivaju natrag na ja. Druga opozicija, takođe, ego je na početku viđen kao instanca čija je funkcija podvrgnuta principu realnosti i bez nje i njene korektivne uloge, psihička funkcija bi se bar po Freudu svela na halucinaciju objekta želje. Međutim, opet sa otkrićem narcizma, instanca ja se otkriva u drugačijem svetlu. Brkanje onoga što jesam sa onim što želim da budem. Dakle, instanca skretanja u odnosu na princip realnosti. Po tri, otkriće sadizma i mazohizma otkriva agresivnost i destruktivnost u službi libida, koji je u jednoj od opozicija postavljen nasuprot destrukciji. Ovde upravo imamo seksualizovanu destruktivnost. Po četiri, opozicija iz masovne psihologije između veštačkih masa kao proizvoda civilizacijskih tekovina koje služe reprodukciji i očuvanju društvenih veza i koje predstavljaju trajnost, sigurnost i s druge strane prahorde, mase koje se ponaša po modelu horde i radi na razgradnji društvenih odnosa, suspenziji civilizacijskih tekovina institucija, dakle horda koju odlikuje suspenzija individualnosti i težnja neposrednim zadovoljstvima te podložnost kultu vođe u liku pravaca. U toj opoziciji rulja bi trebalo načinom da predstavlja regres u odnosu na postojeće društvene organizacije, dakle regres na neko primordijalno stanje neuređenosti. Međutim, Freudova intervencija, što je Dolar u svojoj knjizi koja je skoro prevedena kod nas jako lepo video, ne ide u tom pravcu. Za Freuda, rulje je odgovor na strukturne kontradikcije modernog društva. Rulje je dakle moderni fenomen, iako to tako ne izgleda kada se posmatra iz istorijske perspektive. Dakle, ona ne predstavlja regres u odnosu na moderno društvo, već njegov simptom. Pet. Kad je u pitanju analiza funkcije kulture i znalagodnosti u kulturi, gde se ona pre svega ogleda u savladavanju prirode, olakšavanju života tehničkim pomagalima i postizanju opšte pragmatičnih ciljeva, zatim se tvrdi, i to Freud tvrdi zapravo nasuprot ovoj prethodnoj funkciji, da se pravi znaci kulture vide u bespotrebnim ukrasima, ornamentima, koji iz perspektive korisnosti nemaju nikakvog smisla, gde se kultura ogleda u momentu gubitka, troška, nefunkcionalnosti koja se podsmeva ekonomiji preživljavanja, samoučuvanja i korisnosti. Šesti primjer i poslednji koji me najviše interesuje je zapravo dihotomija, odnosno dualizam nagona koji kod Freuda se pojavljuje u poznim spisima i koji je najproblematičniji zapravo. Ta dihotomija nagona kod Freuda u poznim spisima je predstavljena kao dualizam između erosa i tanatosa, dakle između nagona života i nagona smrti. I većina problema Freudovih poznih spisa zapravo se javlja na ovom mestu. Taj dualizam se dalje kod Freudovih sledbenika razrešava na sledeći način. U jednom slučaju, i to je upravo interpretacija koju sam malo prepomenuo, Marcuse, Reich, hipoteza o nagonu smrti se odbacuje i ostaje analiza unutrašnjih protivrečnosti libida, dakle represije koje je Freud pobrkao sa nagonom smrti. A u drugom slučaju, i to je interpretacija uglavnom Melanie Klein i Lacana, se nagon smrti uzima kao najkonsekventnije domišljen koncept libida, a ne nekakvo skretanje ili represija u odnosu na libido ili seksualnost. I uzgred, Freud na nekim mestima ukazuje da je u nagonu smrti video pravu prirodu nagona kao takvog, a ne tek jedan njegov pol ili manifestaciju, dajući time vetar u leđe ovoj drugoj interpretaciji. Pitanje koje ostaje na kraju je da li su libido i nagon smrti zapravo u ovim poznim spisima jedno isto ili dve strane isto. Vratit ću se kasnije tome, a sad nekoliko opštih napomena o pojmu nagona. Freudova teorija nagona je zapravo pretrpela mnoge promene tokom njegovog rada. I ovde se ne mogu posvetiti tim složenim problemima, te ću samo dati nekoliko opštih napomena o tome koja je zapravo osnovna pretpostavka Freudove teorije nagona i zapravo koja je Lacanova intervencija u odnosu na ovu teoriju. Pre svega, reč koju Freud upotrebljava jeste trip i ovde su već nastale zabune pri prevođenju. U standardnoj ediciji sabranih dela Sigmunda Freuda na engleskom jeziku ovaj termin, trip, je sistematično prevođen kao instinkt. I mnogi teoretičari su preuzeli ovaj prevod izvan engleskog govornog područja zapravo. I ova reč budi spontane asocijacije vezane za prirodne potrebe, za hranu, vodu i tako dalje. Dakle, radi se o instinktivnim karakteristikama, potrebama koje čovjek deli sa životinjama. Instinkt je ono isto kod životinja i kod ljudskih bića. U nemačkom jeziku postoji reč instinkt. I koliko je meni poznato, prvi mislilac koji je koristio ovu reč u psihologiji jeste Wilhelm Wundt. Freud nije slučajno odabrao trip i to je pre svega učinio zbog asocijacija vezanih za pritisak, unutrašnji nadržaj. Treiben zapravo između ostalog i može da upućuje na to značenje. Tako je Freud ponudio ono što bismo mogli nazvati energetski model nagona. Nagon kao unutrašnja slobodno lebeća energija u somatskom. Međutim, izvor te energije nije somatskog karaktera, poput potrebe, instinkta upravo. Izvor nagona nije ni u psihičkom i ovde nagon treba shvatiti kao granični pojam. I ovde se upravo radi o onome što sam prethodno rekao i opisao kada sam govorio o preseku dva domena, somatskog i psihičkog. Nagon Freud definiše sasvim precizno kao zastupnika somatskog u psihičkom. I on je ime za taj paradoksalni presek. I ono što Nagon zapravo čini, i to je poznata Freudova teorija oslanjanja, naslanjanja, on se naslanja na telo, ali nije na njega svodiv. Dolar je čak u svojoj knjizi predložio da Nagon kod Freuda treba vidjeti u svetlu Dekartove hipofize koja spaja protežnu i misleću supstancu. Ja ću sad samo navesti osnovne karakteristike koje Freud daje u svojoj teoriji nagona i za nagone uopšte, ali i za nagon smrti. Dakle, to su pod jedan prisila ponavljanja, i to prisila ponavljanja s one strane principa zadovoljstva. Pod dva, parcijalnost nagona i parcijalnost objekta nagona također. Pod tri, inherentna zaprečenost. Nagon nema svoj prirodni objekt i uvek funkcioniše zaobilaznim putevima u svoj zaprečenosti koja mu je svojstvena. Termin koji Freud ovde koristi je Zielgehemmt, dakle zaprečenost u odnosu na cilj ili ciljna zaprečenost. I po četiri, denaturalizacija prirodnih organa i potreba na koje se naslanja i između kojih se nastanjuje. Nagon interveniše između organa i potrebe i time unosi dimenziju zadovoljstva i prisile ponavljanja pri ispunjenju prirodne potrebe. Zbog navedenih karakteristika, Lacan je napustio Freudov energetski model nagona i pružio ono što bismo mogli nazvati organički model nagona. On nagon definiše kao organ, ali ne prirodni, već irealni organ, kao što sam rekao, koji se naslanja i smešta u područje između realnog organa i potrebe koja mu je primjerena. Tako, na primjer, od ishrane, koja predstavlja prirodnu potrebu, proizvodi dojku kao parcijalni objekat oralnog nagona. Dakle, primetit ćemo parcijalizaciju i na jednoj i na drugoj strani. Ako se naizgled udaljimo od tela i pređemo na domen kulture i nauke, što je Freud, na primjer, učinio u Nelagodnosti u kulturi, primetit ćemo čudnu vezu između tehnike i nagona. I ovde se sad oslanjam uglavnom na Dolarovu knjigu. Tu Freud govori o savremenom čoveku kao bogu sa protezama, protezen god, čoveku koji je opremljen tehničkim pomagalima koje predstavljaju produžetak tela. Međutim, Freudova poenta je da upravo u tom preseku između tehnike i tela, u tom preseku između onoga što zapravo telo nadograđuje, to je tehnika, zapravo to je mesto intervencije nagona. Pomagala postaju produžetak tela, a telo se retroaktivno denaturalizuje i postaje deo tehnologije kao njena baza. Kada govori o nauci, Freud također upotrebljava čudnu reč Wissentrieb, nagon za saznanjem, ili kako god možemo prevesti. I ovde možemo vidjeti tu paradoksalnu nagonsku dimenziju želje za znanjem s one strane principa korisnosti. I kao što sam malo pre rekao, u funkciji kulture, na prvom mestu stoji funkcija nauke u smislu korisnosti, olakšanja života, ovladavanja prirodom. Druga dimenzija se ogleda u slepom nagonu za spoznajom izvan ovih principa. I to je nauka koju su, kako Dolar napominje, neprestano potrebne etičke komisije da bi je držale u okvirima na izgled imanentnih principa korisnosti i dobrobiti. I danas se, čini mi se, upravo suočavamo sa tim brojnim dilemama na polju nauke i mislim da je Freudov pojam nagona zapravo ovde jako instruktivno i interesantan i da se može koristiti u ovom kontekstu. Da sumiram, Freudovi motivi za proizvođenje koncepta nagona smrti se protežu od problema sa kojima se susreo u svojoj praksi, dakle, opsesivnom neurozom, sadizmom, mazohizmom i tako dalje, do problema koje zatiče u pokušaju zasnivanja masovne psihologije i analizi kulture. I ovaj pojam, ovaj moj zaključak, se ne odnosi na ljudsku prirodu, niti na kulturne fenomene, već na pomenutu paradoksalnu dimenziju preseka i ne predstavlja, tačnije ne bi trebalo da predstavlja, pokušaj predviđanja niti ljudsku prirodnu sklonost ka razaranju i agresiji, iako kod Freuda često možemo naći takve tvrdnje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Lazara Petkovića Da li je psihoanaliza pesimistička, koje je održano u okviru 18. Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, čija je tema bila antropološki i civilizacijski optimizam i ili pesimizam, a održana je od 31. avgusta do 3. septembra. Sljedećeg petka, 10. novembra, nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog naučnog skupa.